116-dars. Sifatlarning yasalishi. Bilib oling. Sifatlar tarkibiga ko'ra tub va yasama sifatlarga bo'linadi. Tarkibiy qismlarga bo'linmaydigan sifatlar tub sifatlar. Asos va yasovchi qismdan iborat bo'lgan sifatlar yasama sifatlar hisoblanadi. Yasama sifatlar asosga qo'shimchalar qo'shish yoki so'z qo'shish yo'li bilan hosil qilinadi. 328-mashq. Oybekning bolalik asaridan olingan gaplarni o'qing. Qavs ichidagi sifat yasovchi qo'shimchalarni o'rni-o'rniga qo'yib ko'chiring. 329-mashq. Matnni o'qing. Sifatlarni topib, izohlang. 1. Oldimizda mevali va mevasiz daraxtlari ko'p bo'lgan o'rmon. Archa ham serob. O'riklarning yaprog'i qizil, qontalash. Xuddi birov ular shoxiga bir satil qizil bo'yoqni sepib tashlaganday. Pastga egilgan yaproqlari sariq ipakday mayin. Ko'zga shunday jozibali ko'rinadiki, uzib-uzib, g'arch-g'urch tishlaging keladi. 2. Hindubek, turkiy, farsiy tillarni mukammal o'rgangan ilmli, ma'rifatli, dilkash kishi bo'lganligi uchun Boburning eng yaqin beklari qatoriga kirgan edi. 3. Suv shishadek tiniq. 4. Hozir ular uchun eng bexatar yo'l Toshkent edi. 330-mashq. Uyga vazifa. Gaplarni o'qing. Nuqtalar o'rniga quyida berilgan qo'shimchalardan mosini qo'yib, ko'chiring.